การที่เราได้สมาทานศีลหรือเราจะต้องปฏิบัติเรื่องของสมาธิทำไมเราจะต้องมาปฏิบัติสมาธิในสมาธิปัจจุบันนี้ของเรามีหรือเปล่าในสมาธินี่คือความตั้งใจมั่นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยและพวกเราก็มีสติสมาธิกันอยู่นะพอสมควรแต่เป็นสติสมาธิในการประกอบการงานหรือถ้าเป็นวัยเรียนก็ต้องอาศัยสติสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนนะถ้าสติสมาธิสั้นก็จะเรียนรู้อะไรที่มันต่อเนื่องไม่ได้นี่ในส่วนของการศึกษาการรับรู้ในการทำการงานถ้าเราไม่มีสติก็ทำการงานสิ่งนั้นไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ทุกวันนี้พวกเราเรามีสติสมาธิได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสติสมาธิที่เป็นอยู่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะไม่เพียงพอนะต่อการที่จะให้เข้าใจในเรื่องของธรรมะแม้ว่าจะมีความเกิดดับก็ตามเมื่อเรามีอารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยมีความพอใจไม่พอใจมีความเกิดดับไปนะจิตก็เข้ามาอยู่ในความเป็นกลางแต่เมื่อมีอารมณ์มาอีกจิตก็จะวิ่งไปอีกเมื่อหมดแล้วจิตก็กลับเข้ามาในความเป็นกลางตรงที่จิตอยู่เป็นความเป็นกลางเนี่ยจึงอยู่ได้น้อยมากหรือความสงบตรงนี้น้อยมากนะไม่เพียงพอแต่ความเข้าใจในความเป็นจริงของสังขารคำว่าสังขารนั้นแปลว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งรูปสังขารนามสังขารรูปสังขารก็จะแบ่งเป็นว่ารูปที่มีวิญญาณครองกับรูปไม่มีวิญญาณครองต้นไม้ภูเขาแม่น้ำตึกรามบ้านช่องนี้เป็นรูปเหมือนกันแต่ไม่มีจิตวิญญาณเข้าไปยึดครองไว้รูปคนรูปสัตว์อันนี้มีวิญญาณเข้ามายึดครองไว้นี่ว่ารูปรูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยทั้งเป็นรูปภายนอกภายนอกเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆหรือรูปภายในร่างกายของเราเองนะมีลักษณะที่เป็นสามัญลักษณะคือเป็นอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสามัญลักษณะที่เหมือนกันหมดแต่ว่าจิตเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะมารู้ตัวนี้ได้เพราะว่าสมาธิไม่ตั้งมั่นสติไม่อยู่กับปัจจุบันเราจึงต้องมาฝึกนะฝึกจิตเนี่ยเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขขาวะหังนะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้ถ้าจิตที่ไม่ได้ฝึกก็จะนำความทุกข์มาให้นะเป็นขบวนการอย่างหนึ่งของปัจจยการ12ที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดชราเกิดความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นขบวนการในทางด้านจิตใจถ้าจิตมีความหลงก็มีขบวนการไปอย่างหนึ่งถ้าจิตมีความรู้ก็จะเป็นลักษณะที่เกิดปัญญาและอุปาทานละตัณหาได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดพวกเราเนี่ยทุกคนปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์นะไม่ต้องการความทุกข์ใจปรารถนาความสุขแต่ว่าความสุขความทุกข์นี้มีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วนะสุขทุกข์ก็ดับไปพระพุทธเจ้าเทศน์นะพระสัจจิเถระเทศสอนภาษาริบุตรภาษาริบุตรก็เข้าใจโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดแต่เหตุแต่ปัจจัยเท่านั้นแหละ ไม่มีตัวตนที่แท้จริงจิตท่านก็มีสติมีปัญญารู้แจ้งขึ้นมาเมื่อถึงวันมาฆปุรณมีนี่พระพุทธเจ้าจึงสอนนั่นเป็นภาพกว้างๆเลยว่าการละบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้ขาวรอบนั่นรวมหมดนี่เป็นเรื่องของศีลสมาธิและก็ปัญญาสิ่งใดที่เป็นบาปสิ่งนั้นก็ไม่เป็นศีลนะเมื่อเราละบาปอะไรได้ก็เป็นศีลในตัวคือมีความสงบนั่นเองความสงบใจขึ้นมาเมื่อความสงบใจเกิดขึ้นมาได้นะความสงบใจเกิดขึ้นมาได้นี่ก็เป็นศีลละบาปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเป็นบาปเราละอะไรไม่ดีเราละนั่นเป็นศีลจะบัญญัติออกมาก็พุทธบัญญัติของพระ227ข้อในปฏิโมกข์ในนอกปฏิโมกข์ก็มากกว่า227นะเป็นศีลของพระนะเตียงต่างกั้งตั้งไว้ในกลางแจ้งไว้พิสูจน์เห็นแล้วไม่เก็บก็เป็นอาบัติทุกกฎนะจะหลีกไปจากอาวาสต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยดูแลไม่ทำไม่เอื้อเฟื้อเป็นทุกกฎนะมากมายเลยในเรื่องของเสนาสนะในเรื่องการศึกษาในพระวินัยแต่ละข้อเนี่ยแต่ละอย่างเช่นในเรื่องของศีลของโยมก็เหมือนกันอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็เรียกว่าเป็นบาปก็ต้องพาขันละเมื่อละได้ก็เป็นศีลเมื่อเป็นศีลแล้วก็เกิดความสงบกายสงบวาจาอันนี้ก็เรื่องของสมาธินี่เราจะมาภาวนากันเนี่ยรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะสติวันหนึ่งเนี่ยของเราไม่ค่อยได้อยู่ในปัจจุบันนะเมื่อมีอารมณ์เข้ามามีรูปเข้ามาตาเห็นรูปก็จะปรุงแต่งไว้ละปรุงแต่งไปในอนาคตอีกปรุงแต่งไปในอดีตอีกเมื่อตามาเห็นรูปเกิดทางใจก็มีนะที่ชอบใจไม่ชอบใจก็จะปรุงแต่งไปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสผลธรรมะนั่นก็เหมือนกันสติก็เลยไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเมื่อสติไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยความสงบไม่มีก็เลยข้ามปัจจุบันไปเรื่อยมีความยินดียินร้ายไปเรื่อยมองไม่เห็นตรงกลางๆตรงนี้เห็นแต่พื้นกับฝ้าตรงกลางๆนี่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ยมาทำกุศลให้ถึงพร้อมก่อนต้องมาฝึกจิตนะฝึกจิตให้มีกุศลให้มีความฉลาดให้มาอยู่กับตัวเราเองบ้างนะให้จิตมาอยู่กับตัวเราเองบ้างจิตไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองเลยไปทางไหนหมดเลยมาจิตมาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจก็จะสงบเข้ามาก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาเพราะตัวปัญญาเนี่ยในส่วนของโลกก็ต้องมีปัญญาในการเรียนหนังสือเราก็ใฝ่ปัญญาทำอะไรก็ต้องมีปัญญาการทำการงานเขาก็ต้องรับบุคคลที่มีปัญญาโดยมีพื้นฐานที่มีศีลก่อนปัญญาในฝ่ายโลกิยะถ้าไม่มีศีลนั่นก็เรียกว่าเป็นมิจฉาปัญญาไปเกิดความเดือดร้อนมากปัญญานี้ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะสัมมาทิฏฐิท่านปัญญานี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะอานิสงส์ที่จะให้เกิดปัญญามีปัญญาดีนั้นต้องฝึกสมาธิคนที่มีสมาธิดีจะมีปัญญาความคิดที่ดีนั่นเป็นสมาธินะคิดในสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีตั้งมั่นในสิ่งที่ดีคิดแต่ในสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นนั่นว่าปัญญาการชำระจิตให้ขาวรอบเนี่ยเงินในเรื่องของปัญญาที่จะเข้าใจอันเป็นปัญญาวิปัสสนาภ ภาวนาปัญมยปัญญาได้เห็นแจ้งเมื่อจิตนิ่งๆสงบเรามาดูกายดูกายก็จะเข้าใจเห็นชัดนะกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะเกิดความรู้ขึ้นมานะถ้าสติไม่อยู่สมาธิไม่ตั้งมั่นมองไม่เห็นชัดเพราะว่าอุปทานมันเกิดขึ้นก่อนอวิชชาตัณหาอุปทานเกิดขึ้นก่อนก็ให้เกิดในชนิดเป็นตัวตนไปแล้วนะตัวตนชอบยินดียินร้ายไปแล้วเกิดความสุขความทุกข์ไปแต่ถ้าเกิดจิตนิ่งๆเนี่ยมีปัญญาก็จะเข้าใจเห็นชัดเพราะตัวปัญญาตัวนี้เนี่ยนะเป็นแสงสว่างที่จะให้ใจของเรานั้นเข้าใจในธรรมะเมื่อเห็นธรรมะเกิดความสุขสงบในใจได้ถ้าทำได้เต็มกำลังก็อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์ได้ว่างั้นนะโลกโลกก็คืออารมณ์โลกก็คือเราไม่ใช่อยู่เหนือรูปโลกนี่โลกก็คืออารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นของอยู่ในโลกถ้าเอาชนะได้ก็อยู่เหนือโลกเพราะว่าเหนืออารมณ์อารมณ์ก็เรียกว่าเป็นโลกุตระนั่นเองเมื่อเราจะให้ปัญญาเกิดเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกสมาธิของเราให้อยู่ตั้งมั่นอยู่เสมอเพราะว่าปัญญาที่เกิดแล้วนี่แสงสว่างอื่นใดจะสู้ปัญญานี้ไม่ได้นัตถิปัญญาสมาอาภานะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเราก็มีแสงสว่างจากเทียนจากพลังงานต่างๆมากมายจากพระอาทิตย์ก็เป็นพลังงานมากก็ส่องสว่างให้ตามนุษย์นี่เห็นได้นะเห็นรูปได้ถ้าไม่มีแสงสว่างนี่ตาของเราดีๆอยู่นี่ก็มองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความมืดอ่ะนั่งเราไม่มีแสงเลยเราอยู่ในที่มืดๆนะเราก็ตาดีอยู่แต่มันไม่มีแสงมารูปก็มีอยู่มองไม่เห็นนะเพราะตาเปล่าๆสายตาจักษุที่ดีนี่มีรูปอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีแสงมาเป็นสิ่งที่จะช่วยนะสิ่งที่จะช่วยสะท้อนในวัตถุนั้นเข้ามาสู่จักษุประสาทแล้วก็เราก็เห็นไม่ได้เป็นกระบวนการของการเห็นนี่ถึงต้องอาศัยมีรูปมีตาที่ดีมีแสงที่จะเป็นช่วยนำเอาภาพนั้นเข้ามาด้วยจึงเกิดวิญญาณการเห็นขึ้นจักษุวิญญาณธาตุแต่เมื่อเกิดความเห็นเนี่ยจิตก็จะไปยึดเอาแล้วว่าความรู้สึกที่เห็นนี่คือเราไม่จะเป็นกระบวนการของตัวตนขึ้นมาตัวเราตัวเข้าขึ้นมาปัญญาก็เกิดไม่ทันแต่เมื่อเราได้มาฝึกสมาธิปัญญาเกิดนะก็จะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวตนวิญญาณที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงกระบวนการของธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะปัญญาก็เกิดก็ทำให้จิตไม่ทุกข์แต่แสงสว่างของพระอาทิตย์นั้นน่ะจะมาชำระกิเลสอะไรไม่ได้หรอกต้องใช้ปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ชำระจิตให้ขาวรอบด้วยปัญญาองค์ก็สอนแต่แรกเลยว่าเอ้าให้ละบาปก่อนอะไรเป็นบาปพยายามละนะเมื่อเราละบาปได้ก็ละกิเลสได้ในส่วนสำคัญแล้วก็มาฝึกในเรื่องของสมาธิให้ได้เมื่อฝึกสมาธิให้ได้ก็เป็นสมาธิเพื่อความหลุดพ้นขึ้นมาสมาธิสติที่มีปัจจุบันนี้พอเป็นอยู่ได้ในโลกนะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเมื่อวิปลาสไปถ้าสติสมาธิมันอ่อนเนี่ยมีแต่อารมณ์อารมณ์กลัวมาแล้วคิดปรุงแต่งจะมีคนฆ่าคนทำลายล้างก็จิตควบคุมไม่อยู่สติควบคุมไม่อยู่ก็ตะเลิดไปก็มีนี่ตะเลิดไปนี่ก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมกันนั่นก็เรียกว่าวันมาฆะก็ผ่านพ้นไปพระเจ้าก็ตรัสสอนว่าใจของพระพุทธศาสนาถ้าเรานำมาปฏิบัติขอให้เจริญก้าวหน้าทุกคนเจริญปอด